Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mair Elshani do të jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Gjykata themelore në Gjakovë shpall të pafajshëm Fatmir Limajin. Mosmarrveshjet në mes të Kosovës dhe Serbisë kanë ndikuar në vonesën e orëve elektrike për 6 minuta. Pas një viti retorike kërcënuese, presidenti amerikan Donald Trump dhe lideri veri korean Kim Jong-un pranojnë të takohen sy më sy. Holsit i sjellim në minutat vijues. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Gjakovë ka shpallur të pafajshëm Fatmir Limaj në lidhje me vrasjet e dy civilëve shqiptar gjatë kohës së luftës. Akt akuza kishte të bënte me vrasjen e dy personave, Ramiz Hoxha nga fshati Bellanisë dhe Selman Binishi nga fshati Bajn, komuna e Malishevës. Hoxha e Binishi ishin vrarë më 2 tetor 1998 gjatë kohës së luftës, pasi sipas prokurorisë ishin marrë nga persona të maskuara të armë atosur me uniforma të UÇK-s. Nuk provohen elementet e veprës penale dhe i pandehuri lirohet nga akt akuza. Kuza, ka thënë sot gjykatësi i rastit. Lajmin lidhur me vendimin lirues të gjykatës së Gjakovës e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë dhe avokati mbrojtës i zotit Limaj, Tahir Recaj. Akt gjykimi i gjykatës i shkallës së parë është lirues në mungesë të provave, tha Recaj. Limaj është akuzuar edhe në të kaluarën për krime lufte, por në fund gjykata ka shpallur të pafajshëm dhe kishte vendosur ta lironte në mungesë të provave bindëse. Ai është përballur me gjykim për krime lufte edhe në gjykatën ndërkombëtare në Hag, ku po ashtu është shpallur i pafajshëm. Policia britanike tha se së paku 21 njerëz, përfshirë zyrtar, janë trajtuar në spital pasi janë ekspozuar agentit nervor të përdorur për të sulmuar ish spionin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij në qytetin Salisbury. Tre nga viktimat mbetën në spital: Skripal, vajza e tij Julia dhe polici Nick Bailey, i cili ishte përgjigjur i pari incidentit. Dy të parat të mbetën në gjendje kritike për jetën edhe 5 ditë pas sulmit. Polici është zgjuar dhe flet për gjendja e tij, mbetet serioze, tha sekretarja për punë të brendshme e Britanisë Amber Rudd. Autoritetet nuk kanë shpjeguar se si të tjerët janë ekspozuar substancës helmuese. Zyrtari i lartë mjekësor i Britanisë Sally Davis tha se publiku i gjerë nuk është domosdoshmërisht në rrezik të lartë. Një zëdhënës i kryeministrës britanike Theresa May tha se helmimi ishte një krim i tmerrshëm. Një sulmues vetvrasës hodhi veten në erë në një zonë shiite në të Kabulit, duke vrarë së paku në njerëz, thanë zyrtarët afgan. 9 veta janë vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur në shpërthim, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Danish. Nasrat Raimi, një tjetër zëdhënës i Ministrisë së Brendshme, tha se një policë është vrarë. Sulmi ka ndodhur në zonën Dashter Barçi, ndërsa përgjithësi nuk e ka marrë ende asnjë grup. Qeveria në Kabul e mbështetur nga Perëndimi, po lufton talibanët dhe militantët e tjerë që nga tërheqja e shumicës së trupave të NATO-s në vitin 2014. Lojrat më të mëdha paralimpike dimrore nisin sot në Pyeongchang të Koreës së Jugut. Një numër rekord prej 567 atletësh nga 48 vende, plus delegacioni i atletëve neutral paralimpik do të marrin pjesë në gara. Në total do të ndahen 80 medalje në 6 disiplina. Korea e Veriut do të bëjë debutimin në lojrat paralimpike dimrore me 2 atletë përndryshe nga Olimpiada e muajit të kaluar, ku atletët e Veriut dhe Jugut kanë marshuar në ceremoninë hapjes në një flamur. Të dy vendet kësaj radhe do të mbeten të ndara. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mosmarrveshjet energjetike në mes të Kosovës dhe Serbisë kanë shkaktuar një problem në frekuencat e rrjetit energjetik në 25 vende të Evropës. Rënja e frekuencës ka ndikuar gjithashtu edhe në vonesat e orëve elektrike në rreth 6 minuta. Zyrtarët e operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës thonë se problemi është paraqitur në vendet e Evropës për shkak të mosbatimit të marrveshjeve energjetike në mes të Kosovës dhe Serbisë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Evropa është ballafaquar me një problem me frekuencën në rrjetin energjetik që nga mesi janari të këtij viti. Ky problem ka përfshirë 25 shtete nga Spanja deri te Turqia dhe nga Polonia deri në Holandë. Sipas rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike, problemi ka ardhur nga Kosova dhe Serbia. Ky devijim i frekuencës, që kur nuk ka ndodhur në një mënyrë të ngjashme, duhet të përfundojë. Deri tash energjia e humbur është 113 gigavator. Çështja se kur do të paguaj këtë energji të humbur duhet të ketë përgjigje thuhet në një komunikat për shtyp të këtij rrjeti evropian. Rënja e frekuencës ka ndikuar gjithashtu në ato orë elektrike që drejtohen nga frekuenca sistemit energjetik. Ne kemi parë se këto orë kanë treguar vones afërsisht 6 minutash, theksohet tutje në komunikatën e rrjetit evropian të operatorëve të sistemit. Zyrtarët e operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës që njihet me shkurtesën KOST kanë thënë për Radio Evropa Lirë se problemi paraqitur në vendet Evropës është për shkak të mosbatimit të marrëveshjes së KOST-it dhe rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike nga ana e operatorit të sistemit të transmisionit të Serbisë që njihet shkurtimisht EMS dhe 29 operatorëve të grupit rajonal të Evropës kontinentale. Zona Bajrami Rama, zëdhënësën e KOST, ka thënë se kjo marveshje është nënshkruar në vitin 2015, por përshkak se Serbia nuk ka nënshkruar atë, e ka bërë jo të plot fuqishme, nga se kërkohet nënshkrimi të gjitha vendeve antare.
Mos implementimi kësaj marveshje, gjithashtu po i shkakton dëme financiare KOST-it, pasi që operatori serb EMS vazhdon që të ketë përfitim në milionshe nga alokimi i kapaciteteve të linjave kufitare të Kosovës, me shtetit fqinje, ku konkretisht për vitin 2017, në mënyrë të kundërligjshme, EMS ka inkasuar 9.6 milion euro.
Përveç kësaj, KOST tashmë ballafaqohet me mungesë të mjeteve financiare pas një vendimi të gjykatës së apelit të Kosovës për të hequr koston e furnizimit të veriut nga faturat e energjisë elektrike të konsumatorët e pjesëve tjera. Banorët e katër komunave në verit të Kosovës që nga vitin 1999 nuk kanë paguar faturat e shpenzuar të energjisë elektrike, kurse këto borxhe deri në fund të vitit të kaluar ju janë faturuar qytetarëve nga vise tjera të Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 8 milion euro në vit apo nëse llogaritet që nga përfundimi janë rreth 140 milion euro që qytetarët e këtyre pjesëve kanë shpenzuar, kurse këtë vlerë e kanë paguar konsumatorët e pjesëve tjera të Kosovës.
E cila më pas u pasua me zvoglimin e tarifave të KOST për 44%, KOST nuk ka pasur mundësi ligjore si dhe financiare për të marrë obligim bulimin e më të qeshëm të humbjeve nga furnizimin e energji elektrike për pjesën veriore të Kosovës, për periudën në vijim vjetor 2017, mars 2018, për shkak të kostës financiare që bartë kjo.
Ndryshe, Qeveria Republikës së Kosovës të hënën me 5 mars ka ndarë 1 milion euro për kostin për mbulimin e shpenzimeve të furnizimit me energji elektrike. Por zyrtarët e KOST-it kanë thënë se kjo vlerë mjeteve mbulon humbjet nga furnizimi me energji për pjesën veriore të Kosovës vetë